Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-iyul chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida 2008-yilda yopib qo'yilgan chegara o'tkazish punktlari qayta ochildi. Katta 20-talik sammiti paytida 8 ming odam ishtirok etishi kutilayotgan aksil kapitalistik namoyish o'tkaziladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron deputatlar sonini 3dan 1ga qisqartirishni taklif qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Biz bilan birga bo'ling. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida 2008-yilda yopib qo'yilgan chegara o'tkazish punktlari qayta ochildi. Bu haqda 4-iyul kuni Podrobno UZ nashri xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston va Qozog'iston chegara oldi bojxona organlari vakillari uchrashuvida 9 yil ilgari yopib qo'yilgan Sirdaryo va Selinni chegara o'tkazish punktlari ochilgani e'lon qilingan. Uchrashuvda tomonlar Qazigurt, Qoplonbek va Atamekin chegara o'tkazish punktlarini kechayu kunduz ishlash rejimiga o'tkazish haqida ham kelishib olishdi. Bunga qadar bu punktlar faqat kunduzi ishlar edi. 15 may kuni O'zbekiston 11 yillik tanaffusdan so'ng Qozog'iston bilan chegaradagi Oq Oltin va Malik chegara o'tkazish punktlarini ochgani xabar qilingandi. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi O'zbekistonga meliorasiya va chorvachilik sohasidagi ikkita loyihani amalga oshirish uchun 249 million 900 ming dollar qarz berish to'g'risida qaror qabul qildi. Jahon banki matbuot xizmatining 4-iyul kuni xabar berishicha, miqdori 150 million dollar bo'lgan birinchi kredit veterinar xizmatini yaxshilash hamda chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklarini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashga ko'maklashish uchun ajratildi. 144 million 900 ming dollar miqdoridagi ikkinchi kredit esa Farg'ona vodiysidan suv zaxiralarini boshqarish loyihasiga berildi. O'zbekiston 1995-yilda Jahon bankiga a'zo bo'lgan, o'shandan beri bank O'zbekiston 33 loyihani amalga oshirish uchun 2,8 milliard dollar qarz bergan. Germaniya ichki ishlar vaziri Thomas De Mazer katta 20-talik sammiti paytida 8 ming odam ishtirok etishi kutilayotgan namoyish o'tkazilishi to'g'risida ma'lumotlar olinganini bildirdi. Zo'ravonliklar uyushtirish ehtimoli mavjud bo'lgan namoyishchilar soni 8 ming ekani taxmin qilinayapti. Balki ularning barchasi ham bu yerga namoyishga kelmasligi mumkin. Ularning barchasi zo'ravonliklar uyushtirishga moyilligi ham ehtimoldan soqit qilinmayapti, dedi vazir. Unga ko'ra, shundan kelib chiqqan holda 7-8 iyul kunlari Gamburgda o'tadigan katta 20-talik sammiti xavfsizligini 20 ming politsiyachi nazorat qiladi. Vazir namoyishlar zo'ravonliklarga aylanib ketsa, politsiya uni to'xtatib qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga tayyor ekanini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Fransiya parlamenti, senati va milliy kengashi qo'shma yig'ilishida qilgan chiqishida hokimiyat, armiya va boshqa sohalarda qat'iy islohotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Macron agar parlament bu islohotlarni qo'llamasa, umumxalq referendumi o'tkazishga tayyor ekanini aytdi. Macron parlament deputatlari sonini 3dan 1ga qisqartirish niyati ekanini borasida ham bayonot berdi.
Un parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens. C'est un parlement
oz soni, lekin kuchli vositalarga ega bo'lgan parlament dolzarb masalalarni tezroq hal eta oladi. Bunday parlamentda deputatlar yaxshiroq tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar ko'magiga ega bo'ladi. Shuning uchun men parlament a'zolari sonini 3dan 1ga qisqartirishni taklif qilmoqdaman, dedi Macron. Suriya demokratik kuchlari AQSh boshchiligidagi koalitsiya ko'magida Raqqaning eski shahar qismida jangarilar mudofasini yorib o'tdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Agentlik xabariga ko'ra, koalitsiya samolyotlari Rafiq devorining ikki qismidan zarba bergan va bu quruqlikdagi kuchlar jangarilar mudofasini yorib o'tishiga imkon bergan. Raqqa shahri 2013-yildan buyon Islom davlati nazoratida bo'lib, bu jangarilarning Suriyadagi poytaxti hisoblanadi. O'tgan haftada Islom davlatining Iroqdagi markazi Mosul shahri ham ozod etilgan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termiz shahri markazidagi 2 qavatli uylarning tomi egalarining ruxsatisiz ko'chirilmoqda.
3 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmaganda.
Yamanda shifokorlik qilgan andijonlik vrach vabo kasaldan vafot etdi. Shuxtil taxallusi bilan nom qozongan xorazmlik video blogger Obyektiv bilan Xivada kechgan sarguzashtini hikoya qilib berdi.
Urgentga keldim, hamma joylarni ko'rsatishga harakat qilib turibman.
Qirg'iziston prezidenti Atambayev tanqid qilgan jurnalist 130 500 dollarlik jarimaga tortildi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri markazidagi 2 qavatli uylarning tomi egalari ruxsatsiz qo'porib tashlanmoqda. Bu uylarda yashayotganlarning ozodlikka aytishicha hokimlik shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majbur qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahar hokimining shaharni rekonstruksiya qilish qaroriga ko'ra At-Termiziy ko'chasidagi 2 qavatli 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi uylarning tomi qo'porib tashlanmoqda. 18 yashar Nigina Yo'ldoshova Ozodlik bilan suhbatda qo'porilgan uylar yozning jaziramasida juda ham isib ketayotgani bois ularda qolib yashash imkonsiz bo'lib qolayotganini aytadi.
В центре города расположен и просто qarang, odamlar yashab o'tiribdi, ular этот tomni olib tashladi, да? Umuman hozir tomimiz yo'q этот. Знаете, как жарко, просто у нас же ужасная жара в Термезе. Просто они такую сумму денег дают, на которую невозможно дом построить.
Deydi Nigina Yo'ldoshova. Shu uylarning birida yashaydigan Rohimla ismli ayol ham 4 farzandi bilan qayerga borishini bilmay qolganini aytadi.
Ham ta'minlangan oilalar ro'yxatida turaman. Bir xona uyimiz bor. Bizga er bilan nima taklif qilyapti? Uni Xayraton ko'prigining yonida. Juda ham uzoq, bolalarim shahar maktabida o'qiydi. Gaz, hamma narsa bilan biz ta'minlanganmiz-da joylarimiz endi. Qayerga borgan joyimizda gaz yo'q deyapti. Hech qanday sharoit nima emas, endi yangi qurilayotgan nimalar. Bizni qurbimiz ham yetmaydi. Ham 3 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmaganda.
Deydi Rohila. Onasi ham, o'zi ham faqat pensiya hisobiga yashaydigan 58 yashar Dilya opaning aytishicha, uylarni narxlashda bozor bahosi hisobga olinmagan.
Оценку рыночную не делали. У нас двухкомнатная своя собственная приватизированная квартира. Вот мы вдвоем живем, у меня пожилая мама и я.
Uylarimiz tavakkal narxda baholangan. Biz onam ikkimiz xususiylashtirilgan 2 xonali uyda yashaymiz. Mana senga 79 million so'm plastikka, it topmas joydan yer, bor qurib ol deyapti. Uy joy to'g'risidagi kodeks bo'yicha hokimiyat bizning uyga teng keladigan uy topib berish yoki shunday 2 xonali uy qurishga yetadigan tovon puli berish kerak. 78 yashar onam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xodim, mehnat veterani. O'zim ham sobiq vrach bo'lib pensiyaga chiqqanman. Jamiyatdagi qadrimiz shu bo'ldimi? Endi deydi Dilyopa. Termiz shahar hokimining kapital qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Rahmonqulov uylari buzilayotgan odamlarning iddaolarini Ozodlik muxbiridan diqqat bilan eshitdi va telefon nomerimizni yozib olgach, "Yaxshi, men kattaga aytaman, sizga chiqadi" deb aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar katta deb atagan shahar hokimi Isroil Xudoyqulov Ozodlik bilan aloqaga chiqmadi va 4-iyul kun davomida hokim bilan bog'lanishga bo'lgan harakatlar natija bermadi.
O'zbekiston siyosat.
1-iyuldan boshlab prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Poytaxt mahalla yig'inlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-iyuldan boshlab deyarli barcha mahallalarda majburiy ijro byurosi xodimlari ish boshlagan. Bizning mahallada 3 kun ichida 1.5 million so'm undirildi. Bu shu byuroning ishida. Oldin uyma-uy yurib, yalinib yolvarsak ham svet gazdan qarzini undira olmasdik. Bu byuro xodimlari biror uyga kirsa, agar qarzdorlik bo'lsa, shu qarzni undirmaguncha o'sha uydan chiqmayapti, dedi Chilonzor tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining faoli. Ushbu byuro tuzilgan paytda uning xodimlari 1-iyuldan 10-iyulgacha aholini qarzni to'lashdan ogohlantirishi va 11-iyuldan esa to'lolmaganlarning mulki musodara qilinishi aytilgandi. Biroq joylardan olingan xabarlarga ko'ra, maxsus forma kiygan va dubinka bilan qurollangan majburiy ijro byurosi xodimlari 10 kun kutmasdan 1-iyuldan qarz undirishga kirishgan. Kecha Yunus Ashxobodda yashaydigan xolamning uyiga kelishdi shu byuro xodimlari. Forma kiygan, hammasining qo'lida dubinka bor. Yana kamariga bir narsalar osib ham olishgan. Ko'rgan odam xavotirga tushadigan ahvolda. Bir paytlari qora maskalilar bor edi, xuddi shularga o'xshaydi. Vajohat bilan girdayib yurishadi yana. Xolamning gazdan 180 ming qarzi bor ekan, pensiyadan beraman desa ham ko'nishmagan. Keyin xolam bizga qo'ng'iroq qilib qarz so'radi, olib borib berdik dedi. Toshkentlik qiz ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi 55 yashar ayolning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, majburiy ijro byurosi xodimlarining aholiga kuch qo'llayotgan holatlari ham bo'lyapti. Bugun ertalab o'sha formalilar qo'shni mahallaga kelishdi. Nima bo'larkin deb qiziqib tomosha qilishga bordik. Bir hovliga kirib birosa baqir-chaqir janjal qilishdi. Keyin eshitsak, dubinka o'qtalib, 1-2 marta uy egasiga tushirib ham qolibdi. U yerda er-xotin pensionerlar yashaydi. O'g'li Qozog'istonga mardikorlikka ketgan. Uyda 3 bola bilan kelin bor. Ozgina qarzi bor ekan, televizorni olib ketibdi. O'g'lim pul jo'natadi, shundan to'layman desa ham rozi bo'lishmagan deya iddao qildi suhbatdosh. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining raisi, uning mahallasida majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan aholiga nisbatan kuch qo'llash holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Bizning mahallada 3 kun ichida bitta ham odamni urushmadi, lekin odamlarning o'zlari pul to'lamasa bo'lmasligini yaxshi tushunib yetyapti. Faqat bitta oilada janjal chiqdi. Uydagi erkaklar qarzni to'lashga rozi bo'lishdi. 236 ming so'm ekan qarzi. Lekin oila bekasi to'lamayman deb to'polon qildi. Kecha to'polon chiqqach qaytib kelgandik, lekin bugun o'g'li pulni olib kelibdi, dedi mahalla raisi. Majburiy ijro byurosi prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil 29 mayda imzolagan farmoni asosida tuzildi. Yangi tartibga ko'ra qarzdorlik to'lanmagan taqdirda undiruv majburiy tartibda qarzdorning mol-mulkiga qaratiladi hamda uning O'zbekiston hududidan chetga chiqishi taqiqlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublika bo'yicha energiya resurslaridan jismoniy va yuridik shaxslar qarzi 5 trillion so'mga yetgan. Majburiy ijro byurosi zimmasiga ushbu qarzni avgust oyi oxirigacha undirish majburiyati yuklangan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yaman janubi-g'arbida joylashgan Al-Dala viloyatidagi Murey shaharchasi kasalxonasida shifokorlik qilgan andijonlik xonoyim Satiyeva vabo kasaldan vafot etdi. O'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra 57 yashar xonoyim Satiyeva yaqinlarining roziligi bilan o'tgan hafta so'ngida Al-Dala viloyatining Dam shahrida tuproqqa qo'yilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Yamanda so'nggi 2 oy ichida 1300 ko'proq odam vabodan halok bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Xonoyim Satiyevani yaqindan tanigan o'zbekistonlik shifokorning ma'lum qilishicha, uning ahvoli iyunning so'nggi haftasida birdan yomonlashgan.
Xonoyim opaning ahvoli birdan yomonlashdi. Qusib, tez-tez ichib keta boshladi. Harorati birdan ko'tarilib tusha boshladi. Vaboga chalinganini tezda aniqlab, Mureyshdagi Dam shahriga olib bordik. Lekin hayotlarini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi,
dedi o'zbekistonlik shifokor. Yana bir o'zbekistonlik shifokor xonoyim Satiyeva ahvolining Dam shifoxonasida yomonlashganini bildirdi.
Damga kattaroq kasalxonaga o'zbek doktorlar ishlaydigan joyga olib borishdi. U yerda 1-2 kun davolashdi, ammo ayolda o'tkir buyrak yetishmovchiligi bor ekan. Vabo sabab bo'ldi-yu, buyragi ishdan qoldi. Damdagi boshqa shifoxonaga o'tkazildi, ammo holat o'zgarmadi. Og'irlashib o'tgan hafta shanba kuni peshindan keyin jonlari uzildi,
dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, mahalliy rasmiylar xonoyim Satiyevaning vafot etgani haqida darhol uning O'zbekistondagi yaqinlarini xabardor etganlar.
Farzandlarining roziyu rizoligi bilan xonoyim opa Dam shaharchasidagi qabristonga dafn qilindi,
dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan shifokorlardan biri. Ozodlik xonoyim Satiyevaning oila a'zolari bilan bog'lana olmadi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishicha, Andijon viloyati Madaniyat tumanidan bo'lgan xonoyim Satiyeva Yamanga 2013-yilda borgan. Marhuma Murey shaharchasidagi shifoxonada akusher-ginekolog sifatida ishlagan. Yamanda ilk vabo kasali 2016-yil oktyabrda qaydga olingan bo'lsa, hozirga kelib bu yuqumli kasallikka chalinganlar soni 246 mingdan oshdi. BMTning Yamandagi vakolatxonasi iyun oyida mamlakatda kuniga bu kasallikka 3 mingdan 5 minggacha kishi chalinayotganini xabar qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, halokatli vabo kasali aholisi 20 millionga yaqin bo'lgan Yamanda 2 yildan buyon davom etayotgan urushga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Arab dunyosidagi eng qashshoq mamlakatlardan biri hisoblangan Yaman prezident Mansur Hadi hukumati qo'shinlari va Husi Shia isyonchilari o'rtasidagi urush maydoniga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bu urushda 2015 yil mart oyidan buyon 7000 dan ziyod odam o'ldirildi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligini Yamanga xususiy shartnoma asosida borib ishlayotgan shifokorlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuxtil taxallusi bilan nom qozongan xorazmlik video blogger Obyektiv bilan Xivada kechgan sarguzashtni hikoya qilib berdi.
Urgentga keldim, hamma joylarni ko'rsatishga harakat qilib turibman.
Qirg'iziston prezidenti Atamboyevni tanqid qilgan jurnalist 130 500 dollarlik jarimaga tortildi. Krasnogorsk shahrida ish haqini ola olmagan o'zbekistonlik muhojir ish beruvchining uyini yoqib yubordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlikda to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sankt-Peterburgdan ona shahri Urganchga o'tgan hafta ta'tilga borgan Shuxtil ismli blogger shu kunlarda Xorazm viloyatidan har kuni jonli videobloglar tayyorlab, qisqa vaqt ichida 10 minglab internet foydalanuvchilarining nazariga tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Blogerning Urganchdagi mashina bozori yu sartaroshxonalardan tayyorlagan jonli bloglarini har kuni 50 mingdan ziyod odam tomosha qilmoqda.
Bu blogerlikning sohasi bo'lgan YouTube kanalida. Shuni keyin chuqurlashtirib, ko'rish boshqalarim tushundan keyin mandan bilishimni ko'rish ehtimol yaratish nasi ideyasi tug'di. Davom qildirildi menda. Shundan keyin boshladim. O'ylab qarasam, Xorazm viloyatida yo'q, hali uning blogerlar yo'q.
Shuxtil xayrga bormasin, Xorazmda uning kamerasi yoniq. Blogger internetdagi yuzlar iltimosiga ko'ra, hatto suvdan himoyalangan kamerasi bilan Urganch markazidan oqib o'tuvchi Shovot kanaliga ham sho'ng'iydi. Lekin Shuhratning aytishicha, unga O'zbekistondan video blog tayyorlash oson bo'layotgani yo'q.
Lekin bu yerda hali ko'pchilikka ma'lum internet tushmaydi, internetdan boxabar emas, endi tushunganlar. Endi boshida YouTube'da, O'zbek YouTube'da to'g'risi endi nima yomon taraflarni ko'rishganda oldim. Endi odamlarning fikri bo'yicha shuning nima bor, stereotip.
Ya'ni u yerda telefonda demak, ularni yashirincha tushirib olishadi, qiliqlarini keyin YouTube'ga tarqatib yuborishadi. Shundan qo'rqishadi.
Ana shundan qanday tushuncha bilan kirib qo'yganda bu internet u yerni aholisiga. Shuning uchun ko'pchilik odam ijobiy qabul qilib turibdi, ko'pchilik nima bilan uncha yaxshi qabul qilmay turibdi-da. Endi men shuni maqsad yaxshi taraflama ko'rsatishdan bo'lgan. O'zbek YouTube'ini tiklash, o'zbek millatini tiklash, shunaqangi urf-odatlarini, har bir joylarni, shunaqangi joylarni ko'rsatishdan maqsad.
Endi qanday bo'ldi? Birinchi qo'yib yubordingiz o'sha videolarni, qanaqa bo'ldi reaksiya?
Endi YouTube'da ko'radigan odamlar boshida endi rasmiyatlarni tushirib yurdim, odamlar blog qilib yurdim, blog nimasida janrida qilib yurdim. U yerda endi ko'pchilik odamga unchalik qiziqmas, chunki o'zi shu Rossiyada yurgan odamlarga unchalik qiziqmas. Bu nimaga Xorazmga kelganimdan keyin o'sha auditoriya ko'payib ketdi.
O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ortishi barobarida turli mavzudagi internet bloglar ham ko'paymoqda. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi eng taniqli jurnalistlardan biri Narin Ayib prezident Almazbek Atambayev qadr qimmatiga putur yetkazganlikda ayblanib, 9 million qirg'iz so'mi, ya'ni 130 500 dollar jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi 3 iyul kuni bo'lib o'tgan mahkamada Narin Ayibni Bosh prokuraturaning 3 da'vo arizasi asosida 3 million so'm jarima to'lashga hukm qildi. Umumiy hisobda jurnalist Narin Ayibga nisbatan Bosh prokuratura sudga 3 da'vo arizasi kiritgan edi. Avvalgi sud jarayonlarida qolgan arizalar ham qanoatlantirilgan va Narin Ayib umumiy hisobda 9 million so'm, ya'ni 130 500 dollar miqdorida jarimaga tortildi. Narin Ayib sudlar chiqargan hukmlarni siyosiy bosim sifatida qabul qilishini aytdi.
Bu birinchidan sim chizilsin bo'lib o'tadi. Bir qismda hech kim tuyisolar emas sizga.
Birinchidan men maqolalarimda haqiqatdan ham tanqid qilganman, ammo tanqid mamlakatimizda taqiqlanmagan. Maqolalarim tanqidiy bo'lgan esa-da, ularning birortasida biron bir shaxsning qadr-qimmati, or-nomusi yoki obro'siga putur yetkazadigan so'zlar ishlatilmagan, dedi Narin Ayib. Avvalroq Freedom House xalqaro tashkiloti ham Qirg'izistonda qator jurnalistlar hamda nashrlarga nisbatan olib borilayotgan bu kabi sud jarayonlarini tanqid qilib, hukumatni matbuotga nisbatan bosimlarni to'xtatishga chaqirgan edi. Parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Janar Aqayev bu kabi chaqiriqlarni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi.
Qurch jurnalistika jo'g'ot.
Agar Qirg'iziston sudlari mana shunday qarorlarni chiqarishda davom etsa, mamlakatda qurch jurnalistika yo'qoladi. Prezident bosh bo'lib nashrlar va jurnalistlarni millionlagan jarimalarga tortish oxir-oqibat mamlakatda yopiq jamiyat shakllanishiga sabab bo'ladi, dedi deputat. Ayni paytda Qirg'izistonda matbuot so'z erkinligi mas'uliyatini his qilmasdan shaxslarning qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi tekshirilmagan maqolalarni ham chop eta boshladi deb fikrlovchilar oz emas. Ulardan biri siyosatshunos Igor Shestakov mana bularni aytdi. Bir ikkita sud jarayoni matbuot erkinligiga tahdid solmoqda deb aytish noto'g'ri bo'lar edi. Mening bilishimcha sudda maqolalarda aytilgan faktlar tasdiqlanmadi. Qirg'izistonda o'nlab nashrlar prezidentni ham hukumatni ham tanqid qilib keladi. Lekin ularni hech kim sudga berib bosim ko'rsatayotgani yo'q, dedi Igor Shestakov. Qirg'iziston bosh prokurori Indira Joldubayeva bir necha oy oldin Zanoza KG saytini, mazkur sayt ta'sischisi bo'lgan Promedia jamg'armasini jurnalistlar Narin Ayib, Dina Maslova va sobiq deputat Cho'lpon Jakupovani prezident to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblab sudga bergan edi. Bu da'vo arizalari bo'yicha bosh prokuror jurnalistlardan prezident obro'siga putur yetkazgani uchun 24 million so'm undirib berilishini talab qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Krasnogorsk shahrida yarim yil davomida mahalliy biznesmen va uning oila a'zolarini o'ldirish bilan tahdid qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Sud materiallaridan ma'lum bo'lishicha, muhojir yigit ish haqini ololmagach, ish beruvchining uyini 2 marta yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Krasnogorsk shahar sudida ozodlikka o'zbek muhojiri tergovchilar talabi bilan tergov yakuniga qadar sud tomonidan hibsga olinganini tasdiqlab berishdi. Sud materiallaridan aniqlanishicha, Krasnogorskda qurilish ishlarida ishlab kelgan 1976-yilda tug'ilgan Anvar Qo'ldoshev Sergey ismli moskvalik biznesmenni maoshini bermasdan uni politsiyaga topshirib yuborganlikda ayblagan. Internet tarmoqda Anvarning Sergeyga internet tarmoqlari orqali tahdid qilayotgani va uyiga o't qo'yayotgani videosi paydo bo'ldi. Mesh axborot guruhi rasmiy sahifasida paydo bo'lgan videoda noma'lum shaxs pichoq otib, mashq qilayotgani tasvirlangan. Shuningdek, ko'rinishidan Anvar Qo'ldoshevga o'xshash shaxs bir necha marotaba Sergeyning uy darvozasiga yonilg'i quyib, yoqib yuborayotgani video registratorga olingan. O'zbek muhojiri travmatika pistoleti bilan rus tadbirkorning deraza oynalarini sindirayotgani ham unga politsiya tomonidan ayblov qo'yilishiga sabab bo'ldi. Videorolikda go'yo Anvar tomonidan yarim yil davomida yozilgan tahdid va haqoratlar ham namoyish qilindi. Bu videolar e'lon qilinishi ortidan politsiya bo'limiga keltirilgan Anvar Qo'ldoshev shu tariqa biznesmendan ish haqini berishni talab qilishga majbur bo'lgani, chunki Sergey uni kidat qilganini gapirgan. Hozirda o'zbekistonlik 41 yashar migrant tergov izolyatoriga jo'natildi, tergov ishlari davom etmoqda. Sudda aybi isbotlansa, Anvar Qo'ldoshev 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda bu videorolik ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Unga kelayotgan kommentlardan Anvar Qo'ldoshev xatti-harakatlari katta tortishuvlarni keltirib chiqarganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov Ozodlik bilan suhbatda qo'lidagi soati oltin emasligini aytdi. 59 yashar imom xatibning Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi yig'ilishda qatnashgan paytda qo'liga taqqan soati ijtimoiy tarmoqlarda bahslarni qo'zg'atgan edi. Bahs qizishi barobarida Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar Anvar Qori Tursunovning o'zi bilan suhbatlashib, masalaga oydinlik kiritdi.
Siz Abdulla Iskandarman, yaxshimisiz aka?
Omonmisiz, salomatsiz.
Rahmat. Sizni soatingizga ijtimoiy tarmoqlarda masxara qilib, hajv qilib, e'tiroz bildirib, kinoya bildirib, bir minglab memlar paydo bo'lganda, anaqa nima deydi-ku, e'tiroz bildirilgan sahifalar.
Hop, men hozir men to'g'risini aytib beraymi?
Ha.
Eshiting, bo'lgan voqea.
Hop.
Mani qaytdan oldin soatim buzilib qoldi-da. Qay Ramazonda. Qay soatim bor edi, buzilib qoldi. Keyin bitta o'sha yerda bir yaxshi ukamiz turgan ekan, soatim buravotdim, chiqib ketib buzilib qoldi anaqasi. Buriladigan joy bor-u, buriydigan. Boshqa soatim bor edi. Eshityapsizmi, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Keyin qolaga dedi, mana bu sizga xarid dedi, ertasiga menga soat olib kelib berdi. Keyin taqib oldim, katta ekan, kattagina ekan, ko'zi nima ekan dedim, taqdim. Keyin men uni necha pul turadi u soat desam, man dedi, Amirlikda $200 olganman qoraka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap. Buni endi $20,000 bir balo, astag'firulloh. Shunaqa ham tuhmat bo'ladimi? Alloh taolo Qur'onda fatabayyanu, bir narsani o'zimdan so'rash kerak edi, olib bunday tekshirish kerak edi. Masalan, men 6 soat taqliman hech qachon. Bu qanaqa gap bu? Bu Xudodan qo'rqmaydimi bular? Uyat bormi bularda?
Butun ijtimoiy tarmoq ertalab uyg'onib, kechqurun uxlayapti shu bilan, mavzu bilan.
Ha, ko'rdim, mana hozir qo'limda turibdi. Nechta odamga ko'rsatdim, bu $250 olganman dedi. Men bu nimasini ham bilganim yo'q. Hayit kuni, hayit deb berdi. Bu hech qanaqa unaqa soat emas. Mana xolasanglar, olib kelib, olib qo'limdan qo'lib ko'rsin. Bilmayman otini ham o'qiganim yo'q. Oti o'shinaqa ma'murlikdan olganman. U unaqa kitob nimani originali bo'lar ekan, u oltin bo'lar ekan. $20,000 oltin. Bu oltin emas, bu temir bu. Tavba qildim. Bu shunaqa ham bo'ladimi? Abdulla aka, shunaqa ham Xudodan qo'rqmagan bo'ladimi odam? Bir tekshirmasdan, o'zidan so'ramasdan bir kelib ko'rish kerak. Agar musulmon bo'lsa, qo'limdan olib ko'rish kerak. Agar shu bo'lsa, keyin mayli. Shunaqa ham bo'ladimi? Iymon bormi u odamlarda? Shu gapni behuda gapni hamma yoqqa tarqatib, shunaqa qilish anaqaning tagidan sal chiqib turibdi-da, ko'rdim, yengimni tagida. Buni o'shanga boshqa soatga mo'ljallab hech ham solishtirib ko'rdim, hech unga to'g'ri kelmaydi. Bu rim raqamida yozilgan. U anaqa bunday shriftda yozilgan ekan, 1-2 deb. Bu qanaqa bo'ladi? Bu qanday gap bu? Mayli. Lekin Xudodan qo'rqishsin, bunaqa bo'lmaydi odam.
Ya'ni aytmoqchimanki, bu narsani odamlar o'zi hadislardan misol keltirishyapti. Har doim so'ralgan imomlikni mas'uliyati bo'ladi, imom o'rnak bo'lishi kerak degan ma'noda hamma taraf sizni do'stingiz ham, dushmaningiz ham, umuman bilmagan odamlar ham yozyapti-da. Shu ma'noda oydinlik kerak voqeaga.
Yozsanglar tashab ketib, qona qilmasdan mani gapimni, mana shu gapim, mani shu Xudodan qo'rqishsin ular. Yolg'ondan qo'rqsin. Bu degani bu qandaydir fitnami, nima bilmayman endi. Men unaqa badavlat odam emasman, kelib tekshiringlar. Otamni uyida turaman hozir. Otamni uyida bor, kelib uyimni ko'ringlar, mana otam 2-3 so't uyida turaman. Badavlat odam emasman, men o'zim bir xona uy ham qurmaganman. Otamni uylarda turaman, 60ga kiryapti. Tekshiringlar kelib, mana kim kelsa kelib ko'rsin. U bechoraga aytdim. Qattadan menga hayitlik berding dedim. Kulyapti u. Voy, kulyapti, $250 olganda men domli soatingiz buzilib qolganiga beruvdim deydi. Buni qarang Xudo, mayli. Xudo Alloh bor-ku ko'rib turibdi. Mana shu gapni yetkazib qo'ying. Menda hech qanaqa bu tuhmat. Qani, bu hammanglar kelib, mani uyimga kelib qo'yinglar, ko'rasizlar. Ana o'shanda bilasizlar men qanaqa yashashimni. Hozir ochiq men bemalol kim kelsa kelib ko'rsin mani uyimni. Shu yerda turasizmi qoraka deyishadi hamma. Men otamni uyida turaman, 3 sotli joyda. Men unaqa boy odam emasman, bilib qo'yinglar shuni. 5ta bolam bor, onamni boqaman, men unaqa badavlat odam emasman. Hamma ko'rarman,
shuni muomaladan. BMW 6 yuradi ekan Anvar Qori deyishadi.
La ilaha illalloh, ana ko'rdingizmi? Astag'firulloh. Yo, kelib tekshirsin axir, tekshirsin, ko'rsin. Nimada yuraman ekan?
BMW 6 degan bor. BMW 6.
BMW yo'manda, mana bu oddiy Captiva'ni eski nusxasi bor-ku. O'shani ham o'g'lim tijorat qiladi, o'g'lim olib berdi. Eskisini, yangisini olmaganmiz o'shani. Bo'pti, omon bo'ling.
Anvar Qori Tursunov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Eksklyuziv intervyu. 22 yoshida vazir o'rinbosari bo'lgan Alisher Sa'dullayevning otasi bu tayinlovni kutmaganini aytmoqda.
Yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi. Qo'shimiz tomonidan bo'lgandan keyin juda faxrlandim.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan qo'l soatini oltin emas, temir deb rad etdi.
Amirlikda 200 dollarga olganman qori aka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap.
Prezident Mirziyoyev xalq ma'lumotidan qochib Toshkentda qurilajak xalqaro aeroport loyihasini to'xtatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlikda to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston tarixidagi eng yosh vazir o'rinbosari ta'lim vazirligiga tayinlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining 30-iyun kungi qurultoyida so'zga chiqqan 22 yashar Alisher Sa'dullayev prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'sha kuni yoq O'zbekiston xalq ta'limi vaziriga o'rinbosar etib tayinlandi. 2-iyul kuni jamoatchilikka e'lon qilingan bu tayinlov Singapur menejmentni rivojlantirish institutini joriy yil tugatgan Alisher Sa'dullayevni O'zbekiston tarixidagi eng yosh vazir o'rinbosariga aylantirdi. 3-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Alisher Sa'dullayevning otasi Zafar Sa'dullayev 11-iyul kuni 23 yoshga kiradigan o'g'lining esini tanigandan beri ilm va kitobga ergashganini aytadi.
Men bu xabarni o'g'limdan eshitmadim. Bu xabarni menga yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin vazirda o'zlar qilib, ota rozi, xudo rozi, o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi. Muhtaram boshimiz tomonidan bo'lgandan keyin juda faxrlandim, lekin men shunday o'g'lim borligini, u haqiqatdan o'zi lekin talabchan, nihoyatda ilmga chanqoq, tinmay o'zida ishlaydigan yigit edi o'zi.
Deydi Zafar Sa'dullayev. O'zi ham mashinasozlik texnologiyasi bo'yicha Jizzax kollejida o'qituvchilik qilib kelayotgan Zafar Sa'dullayevning aytishicha, Alisher oiladagi 4 farzandning kenjasi va ta'lim sohasidagi muammolardan yaxshi xabardor.
O'g'limda qat'iyatlik, talabchanlik, o'z ustida ishlashga bo'lgan intilish juda kuchlida u. Keyin o'zini orqasidan ergashtira biladi. Ana shunday qobiliyatlari bor. Men o'ylayman, shu ilm sohasida o'g'lim yetakchi o'rinlarda shu egallab shu prezidentimizga yaxshi yordamchi, bir yaxshi yosh kadr bo'lib yetishadi, men shunday sal bilaman lekin.
Deydi 22 yashar vazir o'rinbosarining otasi. Alisher Sa'dullayevning Singapur menejmentni rivojlantirish institutida birga o'qigan kursdoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Alisherning tayinlanishidan o'zim vazir bo'lgandek quvondim deya munosabat bildirdi. Alisher bu lavozimga juda loyiq bola, ingliz tilisi mukammal, dunyoqarashi juda keng, asosiysi iymonli, toza bola. Endi o'z atrofiga sekin-asta o'ziga o'xshagan yangicha fikrlaydigan toza yoshlarni tortib, innovatsion komanda tuza olsa, ta'lim tizimiga yangiliklar olib kirishga aqli ham, talanti ham yetadi degan yigit dedi. O'zbekistondagi eng yosh vazir o'rinbosarini yaqindan bilgan kursdoshi o'z ismi ochiqlanmasligini so'rab. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Singapur menejmentni rivojlantirish instituti bitiruvchisi Alisher Sa'dullayevni xalq ta'limi vaziri o'rinbosarligiga tayinlagani ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar o'rtasida shu kunlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan voqeaga aylandi. Ozodlikning Facebook sahifasida borayotgan bahs ishtirokchilari bu tayinlovlar masalasida ikki qutbga bo'lindi. Bir toifa yoshlarning hukumat lavozimlariga tayinlanishini O'zbekiston kadrlar siyosatida jiddiy o'zgarish boshlangani sifatida ijobiy baholayotgan bo'lsa, ikkinchi guruh o'z sohasini isloh qilishga tajriba va bilimi yetarli yetuk kadrlar qolib, g'o'r yigitlarning mansabga qo'yilishini prezidentning yana bir populistik harakati sifatida tanqid qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov ozodlik bilan suhbatda qo'lidagi soati oltin emasligini aytdi. 59 yashar imom xatibning Toshkentdagi xalqaro press klubdagi yig'ilishda qatnashgan paytda qo'liga taqqan soati ijtimoiy tarmoqlarda bahslarni qo'zg'atgan edi. Bahs qizishi barobarida ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar Anvar Qori Tursunovning o'zi bilan suhbatlashib masalaga oydinlik kiritdi.
Siz Abdulla Iskandarman, yaxshimisiz aka?
Omonmisiz, salomatsiz.
Rahmat. Sizni soatingizga ijtimoiy tarmoqlarda masxara qilib, hajv qilib, e'tiroz bildirib, kinoya bildirib bir minglab memlar paydo bo'lganda, anaqa nima deydi-ku, e'tiroz bildirilgan sahifalar.
Men hozir to'g'risini aytib beraymi?
Ha.
Eshiting, bo'lgan voqea.
Xo'p.
Mani qaytdan oldin soatim buzilib qoldi-da. Hay Ramazonda. Qay soatim bor edi, buzilib qoldi. Keyin bitta o'shatda bir yaxshi ukamiz turgan ekan, soatim buravotdim, chiqib ketib buzilib qoldi anaqasi. Buradigan joy bor-ku, buraydigan. Boshqa soatim bor edi. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Keyin qolaga dedi, mana bu sizga xarid dedi, ertasiga menga soat olib kelib berdi. Keyin taqib oldim, katta ekan, kattagina ekan, ko'zi nima ekan dedim, taqdim. Keyin men uni necha pul turadi u soat desam, man dedi, Amirlikda $200 olganman qora aka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap. Buni endi $20,000 bir balo, astag'firulloh. Shunaqa ham tuhmat bo'ladimi? Alloh taolo Qur'onda fatabayyanu, bir narsani o'zimdan so'rash kerak edi, olib bunday tekshirish kerak edi. Masalan, 6 soat taqliman hech qachon. Bu qanaqa gap bu? Bu Xudodan qo'rqmaydimi bular? Uyat bormi bularda?
Butun ijtimoiy tarmoq ertalab uyg'onib, kechqurun uxlayapti shu bilan, mavzu bilan.
Ha, ko'rdim, mana hozir qo'limda turibdi. Nechta odamga ko'rsatdim, bu $250 olganman dedi. Men bu nimasini ham bilganim yo'q. Hayit kuni hayit deb berdi. Bu hech qanaqa unaqa soat emas. Mana xolisinglar olib kelib qo'limdan ko'rib ko'rsin. Bilmayman otini ham o'qiganim yo'q. Oti o'shunaqa ma'murlikdan olganman. U unaqa kitob nimani originali bo'lar ekan, u oltin bo'lar ekan. $20,000 oltin. Bu oltin emas, bu temir bu. Tavba qildim, bu shunaqa ham bo'ladimi? Abdulla aka, shunaqa ham Xudodan qo'rqmagan bo'ladimi odam? Bir tekshirmasdan, o'zidan so'ramasdan bir kelib ko'rish kerak. Agar musulmon bo'lsa, qo'limdan olib ko'rish kerak. Agar shu bo'lsa, keyin mayli. Shunaqa ham bo'ladimi bu? Iymon bormi u odamlarda? Shu gapni behuda gapni hamma yoqqa tarqatib, shunaqa qilish anaqani tegidan sal chiqib turibdi-da, ko'rdim, yengimni tegida. Uni o'shanga boshqa soatga mo'ljallab hech ham solishtirib ko'rdim, hech unga zo'r kelmaydi. Bu rim raqamida yozilgan. U anaqa unda shriftda yozilgan ekan, 1-2 deb. Bu qanaqa bo'ladi? Bu qanday gap bu? Mayli. Lekin Xudodan qo'rqsin, bunaqa bo'lmaydi odam.
Ya'ni aytmoqchimanki, bu narsani odamlar o'zi hadislardan misol keltirishyapti. Har doim so'ralgan imomlikni mas'uliyati bo'ladi. Imom o'rnak bo'lishi kerak degan ma'noda hamma taraf siz do'stingiz ham, dushmaningiz ham, umuman bilmagan odamlar ham yozyapti-da. Shu ma'noda oydinlik voqeaga.
Yozsanglar tashlab ketib, qana qilmasdan mani gapimni, mana shu gapim, mani shu Xudodan qo'rqsin ular. Yolg'ondan qo'rqsin. Bu degani bu qandaydir fitnami, nima bilmayman endi. Men unaqa badavlat odam emasman, kelib tekshiringlar. Otam uyida turaman hozir. Otam uyida borib kelib uyimni ko'ringlar, mana otam 2-3 soti uyida turaman. Badavlat odam emasman, men o'zim bir xona uy ham qurmaganman. Otam uylarda turaman, 60 ga kiryapti. Tekshiringlar kelib, mana kim kelsa kelib ko'rsin. U bejaraga aytdim. Qattadan menga hayitlik berding dedim. Kulyapti u. Kulyapti, $250 olgandim, endi domla soat buzilib qolganiga beruvdim deydi. Buni qarang Xudo, mayli. Xudo Alloh bor-ku, ko'rib turibdi. Mana shu gapni yetkazib qo'ying. Menda hech qanaqa bu tuhmat. Qani, hammanglar kelib mani uyimga kelib ko'ringlar, ko'rasizlar. Ana o'shanda bilasizlar men qanaqa yashashim. Hozir ochiq men. Bemalol kim kelsa kelib ko'rsin mani uyimni. Shu yerda turasizmi qora aka deyishadi hamma. Men otam uyida turaman, 3 sotik joyda. Men unaqa boy odam emasman, bilib qo'yinglar shuni. 5ta bolam bor. Xonamni boqaman, men unaqa badavlat odam emasman. Hamma ko'rarman,
so'raydi imomlardan. BMW 6 ta yurar ekan Anvar Qori deyishadi.
La ilaha illalloh. Ana ko'rdingizmi? Astag'firulloh. Yo, kelib tekshirsin axir, tekshirsin, ko'rsin. Nimada yuraman ekan?
BMW 6 degan. BMW 6.
BMW yo'manda, mana bu oddiy Captiva'ning eski nusxasi bor-ku. O'shani ham o'g'lim tijorat qiladi, o'g'lim olib berdi eskisini, yangisini olmaganmiz o'shani. Bo'pti, omon bo'ling.
Anvar Qori Tursunov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev Toshkentda $500 million yangi xalqaro aeroport qurish loyihasini to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30-iyun kungi yana bir qarori Toshkent Vostochniy aerodromi bazasida fuqarolik aviatsiyasining zamonaviy kompleksini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Bu qarorga muvofiq Toshkent 4 yangi xalqaro terminali qurilishi vaqtincha to'xtatiladi. Yangi aeroport qurish o'rniga eskisi yaxshilab ta'mirdan chiqariladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi prezident qarorida yangi aeroport qurilishining noma'lum muddatga to'xtatilgani aytilsa-da, amalda bu loyihaning bekor etilganini e'tirof etdi. Qaror chiqdi, unda ayrim konfidensial ma'lumotlar borligi bois qaror jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Unda qurilish vaqtincha to'xtatilsin deyilgan. Bu vaqtinchami yoki qaysidir muddatda qurilish loyihasi qayta boshlanadimi, bunisini biz bilmaymiz. Loyiha bekor qilindi desa ham bo'ladi, dedi milliy aviakompaniyaning shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik bog'langan bir necha rasmiy ham prezidentning yangi qaroridan hozircha bexabarliklarini bildirdilar. 2016-yilning avgust oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent 4 deb nomlangan yangi yo'lovchi terminalini qurish loyihasining texnik iqtisodiy asosini O'zbekiston hukumatiga tantanali ravishda taqdim etgan edi. Koreyalik mutaxassislar 7 oy davomida ishlab chiqqan bu loyihaga ko'ra, Toshkentda umumiy maydoni qariyb 87 ming kvadrat metrlik yangi aeroport qurilishi lozim edi. Joriy yil boshlanib, 2019-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan yangi aeroportning 1 yilda 5.7 million yo'lovchiga xizmat qilishi, Toshkent aeroportini xalqaro hubga aylantirib, mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishga hissa qo'shish haqida o'nlab chiqishlar bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yer inshootlari va aerodromlar boshqarmasi direktori Anton Xajayan yanvar oyida mahalliy matbuotga Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi munosabati bilan 540 oila yashayotgan 1400 uy-joyning buzilishini bildirgan edi. 2016-yil avgustida koreyalik mualliflar yangi aeroport loyihasi qiymatini 336.443 million AQSh dollari deb e'lon qilgan bo'lsa, 2017-yil boshiga kelib O'zbekiston tomoni yangi aeroport narxining 430 million dollar bo'lishi haqida gapira boshladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni loyiha mualliflari hisobidagi narx bilan o'zlari hisoblagan narx o'rtasidagi qariyb 100 million dollarlik farqning qayerdan kelib chiqqaniga biror izoh bergani yo'q. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston tomoni hisob-kitobicha qariyb 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan aeroport qurilishi loyihasini to'xtatishini izohlagan ayrim Toshkentdagi rasmiylar, bu loyiha to'xtatilishining bosh sabablaridan biri mablag' yo'qligi ekanini bildirdilar.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev Ozodbekni Yoshlar telekanaliga rahbar etib tayinladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30-iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston xalq artisti, xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan. Ayni majlisda ishtirok etgan mahalliy jurnalistning Ozodlikka aytishicha, prezident Yoshlar telekanalini yoshlar hayotini yoritishda sustkastligi uchun tanqid qilganidan keyin yoshlarga eng ko'p ta'sirini o'tkazadigan shaxs sifatida Ozodbek Nazarbekovni o'zining media sohasi bo'yicha vakili hamda telekanal rahbari etib tayinlagan. Bu selektor yig'ilishi Toshkent shahrida O'zbekiston kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining 4-chi qurultoyi bilan birgalikda o'tkazilgan. Qurultoy ishtirokchilariga murojaat qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tugatilgani, uning o'rnida esa O'zbekiston yoshlar ittifoqi davlat tashkiloti tuzilgani haqida bildirgan. Qurultoyda ishtirok etgan muxbirning ozodlikka aytishicha, prezident yangi yoshlar tashkilotiga ko'plab vakolatlarni taqdim etgan, jumladan yoshlar telekanallari aksiyalarining 50% yangi tashkilotga o'tkazilgan. Muxbirning aytishicha, komsomol tashkiloti o'rniga tuzilgan kamolat tashkilotining tugatilib o'rniga yoshlar ittifoqi tuzilishi eski formatga qaytilayotganidan ishoratdir. 1990-yilda Institut Komsomol tashkilotida komsorg bo'lib ishlagan Mirziyoyev o'z vaqtida bu tashkilotning tugatilganini og'riqli qabul qilgan edi. Rahbarlikka kelgandan keyin eski holatiga qaytardi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan Ozodbek Nazarbekov 74-yilning 7-mayida Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan. O'zbekiston davlat san'at oliygohini tamomlagan. 90-yillarda diniy ayblovlar bilan bir muddat ozodlikdan mahrum qilingan. 2002-yildan buyon O'zbek Navo estrada birlashmasida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritadi. 2007-yil xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 2010-yilga kelib esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Ozodbek Nazarbek shuningdek 2012-yilda Qoraqalpog'iston xalq artisti unvoni bilan ham taqdirlangan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda tibbiy ta'limning bakalavriat bosqichida o'qish muddati 1 yilga qisqartirildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab mamlakatning barcha oliy bilim yurtlarida davolash ishi, harbiy tibbiyot ishi, pediatriya ishi bo'yicha o'qish avvalgi 7 yil o'rniga endi 6 yil qilib belgilandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yil birinchi bosqichga qabul qilinadigan talabalar, shuningdek ikkinchi va uchinchi kurs talabalari avvalgidan bir yil kam o'qiydigan bo'ldi.
Masalan, davolash ishida o'zi 7 yil edi, hozir 6 yil bo'lgan.
Yangi qabul qilinadigan studentlarga taalluqli bo'ladimi bu?
Ha, bu yil kiradiganlar kiradi shu 6 yillikka.
Oldin o'qib yurganlarchi?
3-chi kursdan o'zi kirdi-da bu sistemaga.
1-chi kursdan 3-chi kurslarga taalluqli bo'ladi endi bu.
Bu yil bitirgan 3-chi kurslar bor-ku. Bu yil 3-chi kursdagi bu 6 yillik programmaga kirgan va bu yildan kirib imtihon topshiradigan abituriyentlar kiradi bu yil 1-chi kursga kiradi. Ham taalluqli bu 6 yillik. 7-chi kurslar bilan 6-chi kurslar kirmadi, lekin bu yil bitiradigan.
Bu asosan ijtimoiy fanlarning qisqartirilishi evaziga bo'ladi. Bo'lg'usi shifokorlar endi mutaxassisliklari bo'yicha ko'proq o'qishadi, dedi vazirlik mulozimi. Shu paytgacha tibbiyot oliy bilim yurtlarida gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar umumiy o'quv soatlarining 15-20%ini, asosiy mutaxassislik bo'yicha fanlar esa 40-50%ini tashkil qilar edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab ijtimoiy iqtisodiy fanlar bloki 7%gacha qisqartirilib, davolash ishi va klinika tibbiyotga oid fanlar uchun soatlar hajmi 85%ga oshiriladi. O'zbekiston tibbiyot oliy bilim yurtlaridagi bu o'zgarishlar mamlakat shifoxonalarida tibbiyot kadrlari yetishmovchiligiga tezroq barham berish urinishi sifatida qaralmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagilar ham o'qish muddatining qisqartirilishi tibbiyot kadrlari yetishmovchiligi qoplanishini 15%ga tejashtiradi, byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishiga imkon beradi degan ishonchdalar. Lekin tibbiyot sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lish uchun 6 yillik ta'lim kamlik qiladi, demoqda soha mutaxassislari. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik shifokor esa O'zbekistondagi tibbiyot bilim yurtlarida bilim sifati pastligi haqida gapirar ekan, bilim yurtlaridagi ahvol hozirgiday bo'lsa, 10 yil o'qisa ham yaxshi mutaxassis u yerdan chiqmaydi, degan fikrni aytdi. O'zbekistonda hozir 7 ta oliy tibbiy ta'lim yurti bor. Har yili shu oliygohlardan 2000 dan ortiq shifokor chiqadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda mamlakatda 70 mingdan ziyod shifokor bor. Bu 30 milliondan ortiq aholisiga ega O'zbekiston uchun juda ozdir. Ya'ni har 10 ming odamga 20 shifokordan to'g'ri kelyapti. Malakali shifokorlar esa chet davlatlar, jumladan Yaman va boshqa davlatlarda kasbiy faoliyatini davom ettirmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Qo'qon shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Prezident Mirziyoyev Qo'qon shahriga safar qilishidan oldin Toshkentdan 400 million so'mlik ko'chatlar olib kelinganini va bir kun ichida shahar obod holga keltirilganini xabar qildi. Biroq uning aytishicha prezident ketishi bilan daraxtlar yana qayta kovlab olib ketilgan. Maktubni hozir tinglang. Davlat rahbarining Qo'qon shahriga tashrifi chog'ida Toshkentdan 400 million so'mlik ko'chatlar Qo'qonga keltirildi. Bir kun ichida shahar obod holga keltirildi. Chorsudagi prezidentning qaynotasi yotgan qabriston gullarga burkandi. Atrofiga daraxtlar ekildi. Kechasi uyingizga kirib uxlab, ertalab chiqsangiz, ostonangizni tanimaysiz. Bunday o'zgarishlar ertaklarda emas, bizning mamlakatda bo'ladi. Eng qizig'i prezident ketishi bilan daraxtlarni yana qayta kovlab olib ketishdi. Qayerga borsa daraxtlar ham ortidan borsa kerak. Xalq bilsin bu luttibozlarning ishini, deb yozadi maktub yo'llagan tinglovchi. U shuningdek o'z maktubiga suratlarni ham ilova qilgan. Suratlarda yuk mashinasi daraxtlarni olib ketayotgani aks etgan. Andijon shahridan ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin sotila boshlaganini xabar qildi. Biroq uning iddao qilishicha davlat tez yordam avtomashinalarini hamon benzin bilan ta'minlay olmayapti va shu bois ular gaz balon o'rnatishga majbur. Maktubni hozir tinglang. Andijondagi zapravkalarda benzin sotish boshlandi. Zapravka egalaridan so'rasam, internetda Andijonda benzin yo'q deb chiqqanidan keyin benzin berishni boshladi, deb aytdi zapravka xo'jayinlaridan biri. Lekin davlat tez yordam avtomashinasiga benzin berolmayapti. Tez yordam mashinalariga gaz balon qo'ydirishyapti. Bu mumkin emas-ku, dedi tinglovchi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyati Furqat tumani ichki ishlar xodimlari fermerlarning kombaynlarini hibsga oldi. Bu haqda xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular rejani 110-120% qilib bajargan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini ham o'rdirishga ruxsat bermayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan 70 yashar Ochil Begmatovning ozodlikka aytishicha, fermerlar bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini o'rib olmasligi uchun militsiya ularning kombaynlarini hibsga olmoqda.
Mana bizda Turqat tumani bug'doy planini bajardi. Lekin tumanda planni to'lgandan keyin kombaynlarda axirib bekitib qo'ydi. Kecha ham meni oldimga 2 ta melis keldi. Kombayningizni olib borib qantarib qo'yamiz aka. Ammo men bermadim kombaynimni. Menga dedim, o'sha kim prokuror aytganmi dedim, vazir aytganmi? Kim aytgan bo'lsa dedim, o'zi kelib yozma ravishda yozib peshat bosib bersin dedim,
deydi Ochil Begmatov. Uning aytishicha, mahalliy hokimlar prezidentning siyosatiga qarshi ish olib boryapti.
Qarang, endi odamlarni yeri bug'doyni ololmagandan ikkinchi ekinni ekalmaydi-ku. Ha, o'zi to'kilyotibdi. Shartnomaviy bajarsa yo, endi o'rib olmasa, ishchilariga berolmasa, bular xalqni vatanga qayrash bular. Buni prezident bilmaydi-da. Mana shuni efirga beringlar bir yaxshilab,
dedi fermer Ochil Begmatov. Furqat tumanining tomosha hududidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerlardan biri ham rejadan ortgan bug'doyni o'rdirgan fermerning kombayni hibsga olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Uyiga 5 tonna 700 davlat rejasidan tashqari bug'doy to'kkan ekan, o'shanga nachalnik merisa narushenya qildi deb turib, meni yerimga o'tib kelayotgan yerda kombaynni olib kirib qo'ydi kechqurun 9:30 dan. Fermerlar 100%, 110%, 120% rejani bajargandan tashqari 4 gektar, 5 gektar yer turibdi. Bu 50 sentner emas, 30 sentner bersa ham katta gap aka. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da,
deydi fermer. Furqat tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rishga ruxsat etilmayotganini, kombaynlarning hibsga olinayotganini tasdiqladi. Bu bizning yangi bo'lgan hokimning emas, balki viloyat hokimining buyrug'i. Viloyat bug'doy rejasini to'ldirishi uchun saqlab turgan bo'lsa kerak. To'g'ri, biz ham fermerlarni tushunamiz. Mehnat qilgan, o'ziga olish kerak, ishchilariga berish kerak. Lekin buyruq tepadan kelgan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev eksport masalalari yuzasidan o'tkazgan videoselektor yig'ilishida o'z agroeksport rahbari Jamshid Xolmuhammedovni ishdan oldi. Sobiq rais eksport rejasini bajarmaganlikda ayblandi. Bundan bir hafta oldin esa prezident tadbirkorlik subyektlariga yangi meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlari haqqini oldindan 100% to'lash sharti bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida eksport qilishga ruxsat etiladigan qarorga imzo chekdi. Bu qarordan xursand bo'lgan xususiy tadbirkorlar o'z agroeksport eksport jarayonlarini tezlatmay, aksincha uni sustlatadigan tashkilot ekanini aytar ekan, meva-sabzavot eksportining samarali va davlat, tadbirkor hamda dehqonga foydali bo'lish uchun yana bir necha masala hal qilinishi lozimligini ta'kidlaydi. Aynan hal qilinishi shart bo'lgan bu masalalar haqida O'zbekistondagi agrofirmalardan birining rahbari bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Demak, endi mana siz mutaxassis, hammasini hisob kitob qilib chiqqansiz. Bugungi asosiy muammo nimada?
Muammo kreditlar. Muammo banklar swap o'zini sotib olsa, bir nimani, valyutani o'sha tezroq pulni qilib bersa, tushgan pulni naqd qilibmi, pensiya qilibmi yoki plastik qilibmi, o'shani tezda qilib bersa, bir tezdagina yukni olib, yuk chiqarib yuborish. Muammo shu. Pul tezda aylanishi, tizimlari tez bo'lmasa o rossiyalar zerikadida aytadi dedi pul changga tushirib qo'ydim tezroq jo'nat dedi o'zi agroeksportdan o'tdi shunaqa bo'ldi o'tgan yili o'zi agroeksportga pul tushadi undan bizga kelguncha 10 kun vaqtimiz ketadi chunki uch tomonlar shartnoma emas o'zi agroeksport bilan o'tgan yili 10 kun ular qiynagan o'zi agroeksport ular cho'ziga tushadiku pul ular pastachi ular prodavets biz pastachi bo'lganmiz shuning uchun o'shanda qiyin bo'lgan o'tgan yilma ular bilan urushib Jahongir degani bor edi o'zbek eksporti boshlig'i bazaqa ham kelganda cho'kkanman rosa san qanaqa bo'lasan dedim sanga tushgandan keyin sira o'tkazib bermaysanmi rossiyadan haligi xat olib kelib garantiyani pismo jo'natish kerak biz xat berishimiz kerak garantiyani asar to'plab keyin bir haftadan keyin o'tkazib beradi pulni bir hafta ikki hafta cho'zilib ketgan kontrakt tuzishi ham hech bir yozib beradigan tayyorlab beradigan odamga tayyor 1% pulni olay yeb o'tadigan tashkilotsizda nima foydasi bor bizga bitta ba'zi rossiyada bozorga yuk to'lib ketsa narx tushib ketib qoladi a bizga 10-15 kun ichida yetib borguncha hali bozorga yuk kelib qolsa ularga ham qiyinda narx tushib ketgandan keyin ularga ham zarar qiladida foyda qilmaydi tayyor narx pulini o'tkazib bergan bo'lsa bizga zaynit qilib u pul оборот bo'lmasa 10 kunlab 14 kunlab 20 kunlab yotaversa bankda qanaqa ish bo'ladi
banklar ham o'zicha xo'jayin a
banklar bergisi kelmaydi ekstrin ish qiladi nechta banklar borib turib man shunaqa yuk topib olishim kerak pulimipul yo'q deydi qachon topib beraman sanga deydi pensionerlarga topib berolmayotgan pulni sanga topib berilamanmi deydi o'shanaqa 75% bozor kursida bizga sotib bersa bank ana shunda ishimiz yurishadi ungacha yurishmaydi
demak o'sha 75% sizlar nimadir olib kelishlaring kerak u yoqdana
nimadir olib kelishimiz kerak $50,000 sotishga pul tushdi endi o'shani $12,500 davlat kursida sotib oladi bank mana $12,500 sotib oladi 25% bo'ladida qolgan pulni sotishda turadi bu pulni qayerga ishlatishni bilmay qolasizda uni bir joyga o'tkazish kerak yo bo'lmasam sotishingiz kerak valyutani ham sotish kerakda import qilamanda
qanday
rossiya qozog'istondan uni olib kelishi mumkin bo'lmasa mana qirg'izistondan o'tgan yili ko'mir olib keldim nima qildim haligi ko'mirni xokasini olib keldim zavodlarga topshirdim semzavodlarga topshirdim olib kelib
demak siz bu pulni yana o'sha rossiyaga yoki qirg'izistonga yuborib yana mahsulot olib kelasiz
shundaymi mahsulot olib kelishimiz kerak
bu yerda sizni sizga yana pul kerak bo'lsachi aytaylik mahsulot sotib olish uchun yana aylantirish uchun ungacha
ana shunga qiynalyapmizda ana shunga qiynalyapmiz vaqt ketib qolyapti vaqt chunki ular uchun o'zimizni zapas pulimiz bo'lishi kerak ularni puliga ishonmasdan rossiyani puliga ishonmagan holda o'zimizda zapas pul bo'lishi kerak yo bo'lmasam biz kredit olishimiz kerak bankdan Endi bankdan keta olaman desiz, endi bizga mol mulk o'rtaga qo'yishga to'g'ri kelyapti.
Demak, siz qolgan o'sha 75%ni shu O'zbekiston bozorida sotishingiz ham mumkin, lekin istamaysiz sotishni. Shundaymi? Chunki davlat kursida pul almashtirib beradi.
Ha, istamayman buni. Sizlar uchun faqatgina shu davlat tashkiloti 75%ni paketda sotish, valyutani sotish xarajatini sotishtirilsa, o'shanda ish o'rniga yuradi.
Dedi O'zbekistondagi agrofirmalardan birining rahbari.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.